Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 29 жніўня. Нашыя тэмы. Узброеныя сілы Украіны прарвалі першую лінію абароны расійскіх войскаў на Херсоншчыне. Шольц прапануе прымаць рашэнні ў ЕС простай большасцю галасоў. У Мінску пачаўся суд над былым прэс-сакратаром А1 Мікалаем Брэдзілевым. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Украинские войскоўцы прорвали первую линию обороны российских войск у Херсонской области, поведомляя громадские. Есть звездки, что 109-й стрелковый полк ДНР отошел от занятых позиций. УСУ начали наступ на многих кірунках на поўдні Украины. Про это заявила кіраўніца объединенного пресс-центра сил аховы и обороны «Поўдень» Наталья Гумянюк.
Штодзённая праграма «Петарда».
Канцлер Германии Олаф Шольц пропоновал, каб некоторые рашенні Евросоюз прымал простой большестью голосов, а не згоды усіх краін удзельниц, як гэта ёсць цяпер. Гаворка про сферы, у яких асабліва важна, каб мы гаварылі адным голосом, напрыклад, у палітыцы санкцій ці у пытаннях, звязаных з правамі чалавека, канкрэтызаваў ён падчас прамовы ў Празе. Сёння некаторыя санкцыі супраць Расіі застаюцца неўведзенымі праз тое, што адна ці некалькі краінаў выступаюць супраць. Такая пазіцыя блакуе волю остатніх краін-удзельніц ЕС, у той же час не з'являюцца сакрэтам шчыльныя сувязі паміж кіраўніцтвам прарасійскі настроеных краінаў з Крамлём.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінскім гарадскім судзе 29 жніўня пачаўся суд над 35-гадовым Мікалаем Брэдзілевым, былым кіраўніком управлення сувязяў з грамадскасцю кампаніі А1. Як перадаюць праваабаронцы «Вясны», яго вінавацяць у злоўжыванні ўлады і фінансаванні дзейнасці экстрэмісцкага фармавання. Брэдзілева затрымалі 10 жніўня 2021 года. За кратамі ён знаходзіцца ўжо 9 месяц. Паведамлялася, што сілавікі яго збівалі.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Кримінальную справу рабочого руху накіравалі у Гомельский областный суд, поведомляє служба информации прокуратуры Гомельской области. По ёй проходить 10 человек. Прокуратура подкресливает, что это были идейные работники ведущих предприемств у Республики Беларусь. Рабочий рух у нашей краине признали экстремистским формованием. У КДБ, які займаўся расследованием, заявляють быцам обвинувачаные, займаліся сбором и передачей службовой информации обмежаванного характеру замежным державам. Інфармацыя датычыла таго, якім чынам прадпрыемства РБ спрабуюць абыходзіць міжнародныя санкцыі. Сцвярджаецца, што асобныя актывісты планавалі варыянты блакавання вытворчай дзейнасці завода ў Гродна Азот і БМЗ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Справу журналіста палітвязня Анджэя Пачобута хутка перададуць у суд. Пра гэта ён паведаміў у лісце на волю. Наконт ягоных вынікаў я не маю ілюзій, са спакоем прыму прысуд і са спакойнай душой паеду ў лагер, цытуе «Вясна» ліст Пачобута. Журналіст кажа, што заўсёды быў гатовы да такога выніку. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.